одного з подвижників питають, чому тепер немає святих. Та він каже, бо ніхто не хоче. За нас ніхто не вирішить нашу долю. Кожен з нас розпинає Ісуса Христа своїми гріхами. Приїзд папи змінив тоді Україну. Християнин також показує, що ми вже є учасниками цієї вічності. Бо нам завжди здається, об, коли би, якби би, десь би. Не треба в когось зачаровувати, щоб потім розчаровуватись. Ми дуже мало втілюємо християнство в своє життя. Я зичу нам, щоб ми поцінували своє унікальне життя, яке дав нам Бог.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир відповідає». Наживо з вами Іваницький Сергій. Я дуже, надзвичайно радий вітати нашого гостя, правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, владико Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки!
Ваше Преосвященство, звісно, що сьогодні будемо обговорювати питання духовні здебільшого, так? Але зараз, моніторивши всю сітку нашої вселенської паутини під назвою «Інтернет», я побачив, що всі в ці хвилини обговорюють зустріч Путіна та Байдена. І от щойно була прес-конференція Байдена, до цього Путіна, де, звісно, що стояло питання і про Україну, про нашу безпеку. Звісно, це були якісь такі загальні слова щодо України із уст глави російської держави і із уст глави держави Сполучених Штатів Америки. Ніякої конкретики. Будемо працювати, будемо в комунікації. Головна новина – це повернення взаємне послів, відповідно, Російської Федерації в Штати і зі Штатів до Російської Федерації. Так, вони там домовилися, а ми знову залишилися, ну, якби, за певною такою абстракцією. Але я хочу запитати, чи є такий самий ажіотаж в Сполучених Штатів Америки щодо цієї зустрічі, чи тут головний глядач все ж таки Україна, а в Штатах, як в тій касті, в Багдаді все спокійно, в Штатах все спокійно, і це абсолютно не цікавить широкий загал.
Ну, бачите, Сергію, ви відповіли самі собі. Це дійсно не цікавий широкий загал, бо Америка, вона живе своїм життям, своїми якісь успіхами і невдачами, і вона дуже мало будує свою внутрішню політику на зовнішніх стосунках. Це є держава, яка випрацювала свої політичні, соціальні, економічні системи функціонування, і вона мало залежна від зовні. Сусіди тут аж не так багато, Канада і Мексика, але такі далі сусіди. Тому для них це є достатньо мало цікаво. Вони більше цікавляться якимись подіями, які відбуваються всередині Америки. Тому воно не є поза якоюсь особливою увагою людей, які тут проживають, і соціум.
Ви нещодавно були в Україні, ваше Преосвященство, мали можливість в черговий раз подивитися, як Україна змінюється, чи досі топчеться на місці, яке ваше резюме, що стосується там ментальності, що стосується духовних акцентів, ну і тощо.
Бачите, це все відносне, Сергію, топтатись на місці чи рухатись вперед, це кожен має бачення зі своєї сторони. Але я глибоко був переконаний, що Бог всій час дав, щоб повстала така держава, як Україна. Значить, він повірив її існування і далі вірить. Не є питання, чи які в нас уряди, чи якісь президенти, чи ми вірні цій довірі до Бога. Це подібно, як Господь виводив ізраїльський народ, хотів також його створити націю з єгипетської неволі. Він повірив, правда, в цей народ, повів, а цей народ постійно сумнівався, особливо в пустині, чи вони добре зробили, чи не добре, чи вони добре йдуть, чи не добре йдуть. То довіряли, то не довіряли Моїсею. Так і в прикладі нашої держави. І тому, вертаючись до першого питання, я казав, не треба дивитись, хто що каже, хто з ким зустрічається. За нас ніхто не вирішить нашу долю. При всій прихильності Америки і при всій якісь там, незрозуміло, якісь там, якої ми очікуємо позиції Росії щодо нас, за нас не вирішить ніхто нашого буття. Це ми, як держава, маємо встановлятися, ставати нацією, державою, а це відбувається ніде інше, як поза Богом, бо лише Бог знає найкраще, як наша нація має розвиватись, бо коли дивимося на Захід, кожна нація, кожен народ, кожна держава розвинулась цілковито в інший спосіб. І коли ми уважніші будемо до якогось політичного устрою будь-якої європейської держави, чи Америки, Канади, чи якісь інших розвинутих держав, вони мають цілковито інші якісь політичні устрої, економічні устрої, по інших моделях функціонують. Але вони в Господі розпізнали, якщо казати такою мовою сучасною, модель їхнього функціонування, діяння. Тому я би закликав це найбільше. Ми часто це повторяємо, але знову і знову, щоб ми перестали дивитись на кого, але щоб ми почали працювати і змінюватись сам, кожен зокремо, почали змінюватись як вірні наших парафій, священники, єпископи, і тоді зміниться наша Україна. Ніхто і ніщо не змінить нас зізовні.
Ви знаєте, ви багато таких дуже корисних, цікавих речей вмістили ось в цю відповідь. Я би хотів ще зосередити на увагу наших слухачах на тому слововислові про модель нашого існування. От духовна причина, в чому полягає, що ми досі з цією моделлю ніяк не визначилися?
Бо ми привикли в парадигмі пострадянській функціонувати, знаєте, хоч Бог дав нам цей проект, який називається Україна, але ми в самих початків, ну тепер, думаю, все менше і менше, вживали ці підходи, які були радянські у функціонуванні чи уряду, чи вибору наших зверхників, чи нашому функціонуванні, як на місцях. Мені здається, це найбільша проблема, що я згадував про вибраний народ, коли він виходив із єгипетської неволі, він привик так жити. Тут як тисни, не тисни, ну, людина звикла так функціонувати, так діяти. І це не просто змінити себе. Я би навіть скажу достатньо різкіше, це навіть майже неможливо. Але неможливо по-людськи в Бозі все можливо. Апостол Павло каже, все можу, укріпляючи мене Христі. І тому я бачу єдиний вихід з розвитку, для розвитку української держави – це духовний зріз нації. Це загальні слова, але це духовний зріз і зміна кожного з нас. Кожен з нас, якщо змінюється в цьому мікрокосмосі, то змінюється цей макрокосмос, ціла нація і ціла наша Україна. І тому ми маємо вмінятися, незважаючи, які ми були, незважаючи на те, що ми маємо ці радянські наслідки. Я вважаю, що це можливо змінитися, але потрібно забажати.
Ви знаєте, хочеться з вами поговорити якраз про це духовне зростання, тому що часто, густо ми можемо чути про те, що були якісь групки, якісь маленькі парафії в часі Радянського Союзу, які дуже палко вірили в Ісуса Христа і дуже живо переносили віру. І на них, якби, на цих вірних людей, ось це переслідування відображалося добре, тому що вірити в півсили не виходило. А зараз таке, знаєте, зручне, номінальне християнство, от ми наче і більше книжок читаємо, і більше можемо спілкуватися з священниками, навіть з єпископами, ось так, по скайпу. А мені розказували священники тих часів комуністичного минулого, що людина, яка прожила віку, вона в житті не знала, хто такий єпископ. Вона думала, що це папа римський, могла плутати, могла його не побачити. І тільки в кінці 80-х роках таємно на освячення там храму, там, чи в Полонному, чи в Шепетівці, вперше в сторіччі 20-му вдалося привести єпископів Вайвоца і Пуяца з Риги, з Латвії. І це було так таємно, що ну просто скандально, і дуже всі боялися і переживали. А тут є, ось, здається, таке різноманіття всього, все можна, багато чого вдається, спілкування і цього якісного прозріння, ну, немає такого великого. Навпаки, от я перед нашим інтерв'ю дивився, що був такий вибух віри, там, коли церкви вийшли з підпілля, там, римокатолицька, греко-католицька. Зараз в 21-му столітті такого значного вибуху немає. В чому проблема, на вашу точку зору?
Ну, я думаю, що треба завжди йти до коріння. Погляньмо на Ісуса Христа. Чому відбувся вибух? Бо він не просто навчав, але повірили в нього. І погляньте собі, що навколо Ісуса Христа були сотні людей, ну не знаю, сотні, тисячі, звичайно, освічених, це фарисеї, садукеї, книжники, нашою мовою сьогоднішньо кажучи, які мали богословську освіту, правда ж? Угу. Знаю, ліцензіатами, докторатами. Але хтось інший приймає християнство, що значить приймає, починає то жити. Бо Ісус Христос воплотився, і в християнстві найважливіша річ – це воплочення, втілення в нього, то, що ви згадували про часи переслідування. Не питання, чи ти багато знаєш. В християнстві не є важливо багато чи мало знати, в християнстві важливо бути. І тому це філософське питання – знати чи бути. Ми дуже часто плутаємо ці поняття, от я щось знаю. Знаю 10 заповідей Божих. Добре, але чи ти ними живеш? От я знаю, там, Святе Письмо добре, добре, але чи ти просякнув цим Святим Письмом? І в цьому був феномен перших віків християнства, коли інші люди зустрічалися з апостолами або з першими християнами, вони були шоковані, шоковані просто їхньою іншістю. Тому вони, що прийняли християнство в своє життя, як я згадував, Христос воплотився і християнство в їхньому житті воплочувалось. Проблема, яка у нас тепер є, ми дуже багато знаємо, безмежна кількість інформації, правда? Людство ніколи не мало досвіду інформації, як тепер має, і ми як християни. Але ми дуже мало втілюємо християнство в своє життя. І мені здається, в тому полягає проблематичність нашої підміни, що ми думаємо, що ми знаємо щось, що ми розуміємо. Ми теоретично можемо і комусь це передати. Але питання, чи ти цим живеш? І в чому був феномен святих, і в чому феномен святих є дотепер? Що вони, не питання, щось особливе знали, але вони жили Євангелієм, вони були живими, ходячими Євангелієм. Тому питання для кожного з нас, наскільки я являю християнство. І от погляньте посереднього працівника будь-якого підприємства, ну дуже рідко розбереться, чи він віруючий, чи не віруючий, чи він ходить до церкви, чи ні. От ми переступаємо поріг церкви, добре, ми там декларуємо свою віру, але якось виходимо в світ, ми кажемо, це наша особиста справа. І тут мені би хотів би підкреслити збуттям в Америці. В Америці, як хтось віруючий, то він віруючий. Нема різниці, чи ця особа буде бідною, чи ця особа буде мільйонером, чи мільярдером, чи це буде якась особа, топ-модель якась, правда ж. Але вони живуть, декларують свою віру. А в нас от є ця підміна. Я можу знати. От перша підміна, але це не живу. Друге, що це моя приватна справа, я не декларую християнство, я не хочу бути фарисеєм. Чекай, якщо ти ж не, а як ти українець, ти ж декларуєш своє українство, ти не можеш стати росіянином чи от бути приватно українцем, а публічно ти вже не українець. Ти як українець, ти всюди українець чи будь-хто інший по національності. І моє десь переконання, що якраз ті дві проблеми найбільше відбивається на тому, що ми, як християни, не є свідками. Остаточно, що казав, я не кажу нічого нового, це казав святий Іван Павло ІІ, казав, сучасний світ потребує тепер не так проповідників, як свідків. Mm-hmm. А хто є свідок? Ну, дуже просто, хто досвідчив Бога, хто має цей досвід Бога, і хто може цей свідчити Бога. І ми входимо в іншу площину, чому ми деколи не свідчимо? Бо немає цього досвіду Бога. Якщо я не маю цього досвіду, про що я буду свідчити, правда ж? Якщо лише я свідчу то, що я прочитав, почув, ну це свого роду плагіатство, я чиїсь досвід, бо я не кажу, це погано, але це не мій досвід. Людей зачіпає мій особистий досвід, коли я сам щось пережив, досвідчив і це ділюся з іншими людьми.
От я так вас слухаю, люблю себе на думці, що знайди три відмінності українця від фарисея. Немає, по суті. Знаємо так само багато, декларуємо свою віру, але врешті Ісус би Христос сказав, що ми самі натуральні фарисеї, тому що не живемо по тому, що кажемо, а просто надуваючи щоки, говоримо якісь високопарні речі, взагалі не вдумуючись в тому, що вони насправді значать.
Ну, бо християнство вимагає це, знаєте, це певні зусилля, і нам є легко пливти за течією, є легко бути, як і всі. А ми бачимо від самого початку християнства, що християни завжди являли цю інакшість. Світ був, але вони не боялися являти інакшість вічності. Бо християнин – це не просто, який говорить, щось є добре, щось є погане, вказує на якісь певні моральні цінності. Християнин своїм життям показує, що нас чекає вічність. Християнин також показує, що ми вже є учасниками цієї вічності. І тому він живе інакшим життям. Бо коли я не вірю, що ця вічність існує, тоді я не цим не живу. Коли для мене ця вічність не має цінності, я це не втілюю життя. І це є проблема наша. Тому що наше життя, психологія каже, що ми проєктуємо те, що носимо в собі. От щось носимо в себе, назовні проєктуємо. І це наше несвідчення християнства показує, що ми в це не віримо. Щоб ми вірили в воскресіння, щоб ми вірили в те, що Царство Небесне нас чекає. От, наприклад, ми всі хочемо Царство Небесне, але ніхто не хоче їм помирати. Царство Небесне приходить після нашої смерті, це показує, що все-таки вічність Царства для нас Небесне не цікаве, і ми тим не живемо. А коли ми тим не живемо, то ми не можемо про то говорити. Наприклад, сучасна людина, як якусь має гарну новину, важливу для неї, вона не може не поділитися з нею на Фейсбуці, чи там в Твіттері, чи де інде. Так само, якщо би ми дійсно жили християнством, ми не могли не ділитись, то не те, що ми мусимо проповідувати, чи мусимо свідчити, чи маємо бути місіонерами, ми не могли б не ділитися цією доброю новиною про Бога, про Царство Небесне і про вічність, і про наше спасіння.
Віра нерозривно з'єднана з таким грецьким словом, яке перекладається як зміна мислення, як метаноя. А ваше Преосвященство, коли ця метаноя може з'являтися в людині, після яких кроків, після яких духовних практиків, скільки потрібно над цим працювати. Ми постійно зустрічаємо це слово як певний еталон, після якого ми вже входимо, скажімо так, трошечки з індійським акцентом, в касту справжніх християн.
Такої касти не буває, Сергію, тому що християнство – це є процес і наша переміна, от метаноя, преображення, навернення, ставання іншими – це процес, це ціле життя. Тому навіть коли ми вживаємо слово «святі», ніхто не є 100% святий, лише Господь. Ми в нашій літургії так і співаємо «Єдин свят, єдин Господь». Всі ми маємо, і святі мали свої недосконалісті, вади ті чи інші, але це процес, це бажання. І от я на цьому наголосив, чого ми бажаємо. В Євангелії ми дуже часто зустрічаємося з позицією Христа, коли він казав «по вірі вашій дасться вам». Для сучасної культури, ментальності я перефразував би, казав би «по вашому бажанню дасться вам». Одного з подвижників питають, чому тепер немає святих? Та він каже, бо ніхто не хоче. Питання, чому я не свідчу християнство? Бо я цього дійсно не хочу. Зумієте, я дуже часто кажу, погляньте, як злодій хоче вкрасти, він краде? Краде. Як алкоголік хоче напитися, він нап'ється? Нап'ється. Як наркоман хоче вколотись, він вколиться 100%. Тому я кажу, християни беруть приклади з алкоголіків, наркоманів і злодіїв. Бо вони як чогось хочуть, то вони добиваються. А ми, християни, то, що Господь нам закидає, мілі теплі. Ми дійсно не хочемо цього, не бажаємо. І коли ми дійсно забажаємо преобразитися, Бог нам пошле книжку, Бог нам пошле думку на молитві, Бог дасть нам якісь реколекції, якогось духовного отця. Це все залежить від бажання, це не обставини. Якщо я дійсно чогось бажаю, в нас народі кажуть, що на ловця і звір біжить, правда? Якщо я дійсно чогось бажаю, Бог нам дає. Тому, чому немає в нас тих свідків віри, чому ми не провадимо духовне життя? Бо ми не літеплі. Ми, знаєте, я думаю, це також ще трошки з Радянського Союзу ми привикли так собі. Одне життя жити публічне і ще вдома приватне, знаєте. І для нас це тепер також перенеслося в наше сучасне життя. От ми так, церкві ми церкві, декларуємо свою віру в якихось обставинах. А тут всі як всі, ми кажемо, ми по-інакшому не можемо жити. Тому, якщо казати, чому тепер немає того свідчення, бо немає бажання християн, щоб вони були свідками, немає бажання нас, як християн, що ми дійсно перемінилися і статимо інакшими. Я би сказав, по нашому бажанню, по нашому стремлінню дасться нам.
Можливо, я помиляюся в цій своїй тезі, хоча я трошки люблю соціологію, статистику, але тут маю, що називається, можливо, пробіл. Ви мене, слава Богу, що ви поруч, виправите в такій маленькій єресі. Дивіться, початок християнства, дуже великі гоніння, і це в деякому роді цю палкість віри побуджує до кількості святих мучеників. Перші віки християнства, здається, перших 7 пап римських було святих, потім багато дуже мучеників, там тисячі до 4 століття, дуже багато святих, які канонізувала церква, ми молимося до них. І взагалі, якщо взяти історію церкви, то гоніння з точки, і якісь важкі часи, з точки зору беатифікаційних, канонізаційних, подальших процесів, грали ну таку позитивну роль, оскільки ця фраза виникла потім, що там мученики, насіння для християн і так далі, тому подібне. Тобто це побуджувало швидше і палкіше вірити. Зараз дивимося і 20-те століття, і 21-ше, ось цими всіма Першою світовою війною, Другою світовою війною, ось цією пандемією, яка вже зараз триває, і наша війна з Російською Федерацією вже 8-й рік. Здавалося б, теж трошечки епоха напрацювала на мучеників, на нових святих, на нових праведників, сподвижників і так далі. Але, принаймні, якщо взяти, ну, скажімо так, трошечки кальку візьмемо, пострадянський простір, ну, святими не так, щоб аж дуже багато було. Ваше Преосвященство, де проріхи в моїй логіці? Можливо, ви бачите по-іншому.
Але не зрозумів суті питання, Сергію, перепрошую.
А де святі? Да, ну така епоха важка, так. Епоха важка, так, розумієте. А де святі, так? Ось.
Ну, святі були завжди, святі не залежать від епохи. Це не значить, що перші тисячоліття чи перші там століття були якісь особливі обставини для святих. Святі є. Просто трудні ситуації тестують нас. Отак, як є тепер тест на коронавірус, то тоді трудні ситуації були мали тест на святість. У нас в народі так і кажуть, товариш пізнається в біді. Можна перефразувати, що твоя віра показується в біді. Тому не є питання, що святих не було. На своїй життєвій дорозі навіть тепер я зустрічав людей з дуже різних рівнів, з дуже різних, як-то, прошарків населення, які проводять глибоке християнське життя, незважаючи на які вони позиції займають, і вони декларують свою віру, і вони свідчать свою віру, може, якось, може, сучасний шум, той, що ми маємо в різноманітних інформаційних джерелах, якось нам не дає їх відкрити, так, як тоді було. Але вони були і є святі, вони були і є святі. І я би не казав, що колись їх більше чи менше. Просто трудні ситуації, вони загострюють обставини, де ти маєш показати, що ти є. Так, як трудна ситуація, я думаю, що з нас кожен досвідчував, що коли є трудності, ти бачиш, хто є хто. Хтось видавалося твій близький товариш, приятель, друг, а трудна ситуація показала, що то не є так, як ти собі думав чи уявляв. Зворотньо, особа, яка була далека від тебе, стала для тебе підтримкою. Тому святі були, є і буде, і остаточно ми на землі не можемо, знаєте, ми, церква, звичайно, має свої критерії для проголошення блаженними чи святими, процес бетифікації чи канонізації святих, але це лише поодинокі екземпляри, які церква якби повибирає і дає зазнаки святості. Я глибоко переконаний, що у всіх обставинах можна жити свято і праведно. Цілковито переконаний, що хтось може бути бетифікований, а з часом канонізований, хто тепер працює на Радіо Марії. Я вважаю, що це також
було б добре.
Нагода до освячення. І я оце хочу підкреслити, що тут дуже важливо, Сергію, щоб кожен з нас зрозумів, то місце, де ти сидиш, стоїш, працюєш, це найкраще місце для твого свячення. Бо нам завжди здається, об, коли би, якби би, десь би. Ні, от то місце, яке тобі дав Бог. Бо Бог дає все з любові. І те місце, в якому ти є, Бог дав найкраще для твого свячення. Навіть твій характер, навіть твоя вдача, навіть твої якісь там слабості, немочі, вони також є частиною твого свячення. І знову вертаюся до того, що я говорив, важливо саме то повірити, що ти, який є, Бог вірить в твою святість. Там, де Бог тобі поставив, ті обставини є найкращі обставини, де ти можеш освячуватись і спасатися.
Трошечки про харизматичний акцент в питанні віри. Так? Знову ж таки, 40-ві роки, кінець їх, і деякі містики, які потім були визнані такими автентичними містиками в Римо-католицькій церкві, в тому числі, говорили, що до них уві сні там уже потім далі, в 50-х роках, 60-х роках, приходив, зокрема, Сталін і Гьос. Ми знаємо, це один із генералів нацистської Німеччини, і просили про молитву. І це дало підстави думати, що Сталін і Гьос, вони знаходяться в чистилищі. Якщо чистилище, то це означає, що вони вже спасені. Така достатньо скандальна заява, так? Але ж церква нікого дочасно вона не говорить, що той чи інший, навіть страшний людожер, він в пеклі. От ваше Преосвященство, цей в вірі харизматичний акцент через оці видіння, ви як до них відноситесь взагалі? Тому що багато людей на цьому будують цілу свою теологію навіть, не тільки філософію, а теологію. Так, і вона якась така часом розмиває певні такі вже усталені точки зору, навіть з богословської точки зору.
Ну, звичайно, ми дуже часто повторюємо, що ми маємо мати особистий досвід віри. І з іншої сторони, то, що ви тепер кажете, добре, твій досвід є особистий, але наскільки він правдивий, я пригадую висловлювання одного з пасторів протестантської церкви, каже, у вас добре, в церкві є вчення церкви, а каже, в нас на зустрічі встав якийсь один, і каже, мені Дух Святий промовив, попробуємо щось сказати. І це справді велика ласка, що ми є в церкві, де є вчення церкви, і тому ми маємо все завжди справджувати завжди зі свої якісь досвіди, пережиття. В традиції монашії дуже часто кажуть «послух вище посту і молитви». Чому? Тому що піст, молитва – це твій вибір, а послух – те, що ти приймаєш зі сторони. І тому твій досвід особистий Бога є цінний, важливий, він може збагатити церкву, але він завжди має бути апробований церквою. Мені подобаються слова одного з подвижників, якого мені вдалося запізнати. І він каже, знаєте, якось я дуже багато роздумую над Божою любов'ю і прощенням. І каже, для мене є тяжко сприйняти, що хтось може бути покараний, як Бог, Бог любові, може когось покарати. Каже, для мене тяжко сприйняти, що хтось може мучитись в пеклі, а Бог любові якось не може то проявити. І що він каже на завершення? Каже, мені це тяжко сприйняти, але, каже, я член церкви, і я приймаю вчення церкви, що є пекло, небо, правда, є чистилище. Це дуже важливо. Кожен має досвід якийсь мати, але невідомо, чи це є досвід від Бога, чи це є досвід не від Бога. В традиції монашів ми бачили багато прикладів, як когось з монахів обманував, диявол являвся в образі тих чи інших святих, мали ті чи інші видіння. І тому в традиції монашів завжди було відкидання будь-яких видінь. Бо це не конечне для спасіння. Для спасіння нам достатньо святого писання. Все. Навіть церква каже, якщо ти не сприймаєш якісь об'явлення, які були в церкві, це не являється для тебе гріхом чи проворішень. Це може бути допоміжне, але знову ж, якщо стаються якісь об'явлення, там визнані, невизнані церкви дуже часто говорять, це треба часу, щоб розпізнати, наскільки це є від Бога. Тому я би казав, так, ми маємо особистий досвід мати Бога, і це є нормально, але завжди з покорою, зі смиренням, дати апробувати церкві цей наш особистий досвід.
Ми на Радіо Марія часто запрошуємо також харизматичних служителів, як з Римо-католицької церкви, так і з Греко-католицької церкви, так, які от мають дар молитви там зцілення, звільнення людини від різноманітних духів, так, там не буду називати прізвища, але якщо побачити, як люди реагують на таких людей, то, наприклад, можу сказати, що раз в 10 таких людей більше слухають, ніж тих, хто читає там стандартну катехезу. І потім дзвонять там тиждень, два, три, знаєте, з одного боку ми розуміємо, так, а з іншого боку люди ідентифікують таких людей, служителів, що через них там Святий Дух, Ісус Христос діє набагато більше, ніж через пересічного священника. Мені це нагадало таку певну асоціацію з Ісусом Христом в Євангелії від Йоанна, який казав, що ви за мною пішли, бо дива бачили і хліб їли, так? Тобто Ісус Христос так трошечки їх прижурив, що ви пішли за чудесами, а не за правдивим Царством Небесним. Тут та сама ситуація, так? Тобто люди бачать силу через конкретні дії. От ваше просвященство, от як, мені здається, тут є такий якийсь елемент, не дай Боже, не хочу нікого згіршити, але момент такої незрілості. Але ну, ми незрілі всі. В чому тут проблема, на вашу точку зору? Чи взагалі проблеми немає? Просто це якийсь такий певне направлення в вірі, церква дає різноманіття, кожен обирає собі направлення, і за ним іде, і все. Там Бог приведе до Царства Небесного і за допомогою таких воплочених див, чуд, харизматичних явищ абсолютно тут немає ніякої причини для такої маленької догани.
Ви дуже так лікато поговорили все, що мені тяжко відповідати. Добре, Сергію, я вернуся до першого питання вашого, яке ви мені задали про Путіна і Байдена, правда ж? Чого нам в Україні чекати? Що це нам дасть? І це завжди це магічне думання, от щось там зустріч Путіна і Байдена, щось там змінить для України. Так, нічого не змінить, поки Україна сама не зміниться. І те саме, деколи таке захоплення харизматичними особистостями, це є думання, от вони щось змінять, от вони мені додадуть духовності. Та навколо Ісуса Христа тисячі людей ходили, ну і що? Христос додав їм духовності, Юда був біля нього, ну і що? Це не є питання, хто ти є, це завжди таке очікування, що от хтось щось має особливе. Що може бути більше Євангелія особливе? Що? Що може бути більше Євхаристії особливе? Ніщо не буде. Це повнота, що Господь об'явив. І моє таке думання, моє розуміння, що часто особи захоплюються такими особистостями, бо очікують від них якогось особливого чогось. Але небезпека, Сергію, дуже є проблематична, що захоплюючись цих осіб, ідеалізуючи них, творючи з них, не знаю, якісь особливих, коли потім люди стикаються з їхніми обмеженостями, прогрішення, а не дай Боже, гріхами чи падіннями, людей приходить дуже величезна криза. Я дуже часто це кажу до політики, можна ситувати, що і тут, що ви питаєте, не треба в когось зачаровувати, щоб потім розчаровуватись. Знаєте, бо то українці люблять зачаруватися, потім розчаруватися. І для мене є страх, коли хтось дуже в комусь зачаровується. Напевно, для мене Бог зробив великий дар, що в моєму житті, так скажемо, 6-7-8 осіб, які мали такий величезний вплив на моє життя. Але що мені Бог подарував? Що я бачив їхні моменти життя. Не скажу, що вони якісь грішні речі робили. Просто я бачив їхню людськість, їхню немічність, їхню слабість. І я розумів, що найбільші харизматичні особи, найбільші святі особи навіть можуть мати свої якісь людські елементи. Тому для мене завжди є острах щодо таких осіб, бо захоплення з ними може перерости потім в такого зачарування, в таке небезпечне розчарування, і часто відхід може бути навіть від церкви.
Ось зараз про одну таку людину, яка була дуже харизматична, і вже зараз свята ми поговоримо, оскільки місяць червень, він завжди для нас є підставою поговорити про річницю приїзду Йоанна Павла ІІ до України. А в цьому 2021 році, то взагалі підстава має присмак ювілейності, 20-та річниця приїзду понтифіка на українські терени. Звісно, що це подія, ну, для нас дійсно за ці 30 років. Хто знає, можливо, одна з найбільш значущих на десь на одному рівні з незалежністю і отриманням Томосу, можливо, навіть і більше. Хто його знає, тому що так от офіційно в Україну святий майбутній, хоча, але й не приїжджав, я не пам'ятаю за ці 30 років. І мені ваше Преосвященство, зараз скажу, в понеділок отець Михайло Демит сказав таку несподівану тезу, я, чесно кажучи, не знав, ніде це не читав. Він мені сказав, що, можливо, в історії східних церков не було жодної літургії, яка набрала 1,5 мільйона вірників, як це було у Львові. Я навіть трошечки, злякався поставити це в заголовок, думаю. Може, зараз греко-католики скажуть, що я щось не те сказав, або звинуватять отця Михайла Демида. Ну, я отак от на вас випробовую цю інформацію.
То що ви мене питаєте?
Чи це правда, що 1,5 мільйона?
Що так, я думаю, що це велика правда. Я думаю, що можна і сказати, що на території України ніде разом так ніколи не було зібрано людей. Я не досліджував це по просторах інтернету, але я думаю, це найбільше, що було зібрано людей в одному місті в один час.
Знаєте. Найбільша масова літургія візантійського обряду.
Я би казав, не тільки масова літургія, просто масове зібрання людей. Я не знаю, де так масово було, коли зібрано більш людей. Хіба на Майдані, може? Не знаю. Але можливо, і про це я хотів сказати. Друге, ну, коли говорити про постать папи, ми вже знаємо, що він тепер є святий. Він і тоді був святий, ми того ще тоді не знали. Ну, така традиція церкви, що при житті нікого святом не проголошують, бо невідомо, що ще в житті може статися, тому завжди в церкві проголошують когось святим його лише після смерті, то що в нас кажуть, в житті кінець, ділу венець. Але я глибоко переконаний в тому, що приїзд папи змінив тоді Україну. Ну, ми можемо говорити і знаємо, що саме тоді Україна перебувала дуже в такому політичному трошки колапсі, внутрішньому, зовнішньому трохи було. І тоді уряд держави не знав, що робити. Може, це їхній геополітичний якийсь був трюк з запрошенням папи, але світом керує не вони, але Бог керує. І Бог хотів тоді, щоб святіший отець святий Іоанн Павло ІІ відвідав Україну. І саме це хотів би сказати, що це, на мій погляд, найбільше вплинуло на Україну, бо феномен папи був в тому, що є феномен теперішнього папи, що він не боявся зустрічатися. Іоанн Павло ІІ якраз зробив цей крок, що він не боявся зустрічатись з різними категоріями людей. От навіть розвал Радянського Союзу чи вихід церкви Ректолицький з-під Пілля, це була його зустріч тоді з Горбачовим. Ну, як могли всі закинути? Як то папа зустрічається з тим генсеком, правда, керівником такої держави? Але зустріч папа принесла ці феноменальні результати. І папа не боявся зустрічатися з різними людьми, йому часто, може, це закидали. І саме зустріч папи з Україною, ці безконечні зустрічі, які відбувалися на Україні, цілковито змінили Україну, її суспільство. І я можу сказати, що з того часу почалось таке духовне відродження України. Так пригадуємо собі, як його приїзд в Польщі преобразив Польщу, і тоді все почалося зміни Польщі, і в ті часах так само його приїзд до України. В тому є феномен святих, що їхнє буття в суспільстві – це немовби закваска, правда, немовби дріжджі, які заквашують тіло, які дають тісту, щоб це тісто почало бродити і почало приносити плоди. І воно дотепер відбувається, і тепер, святкуючи приїзд папи, ми можемо поглянути, що дало це в той час, які, правда, результати, які результати дало напротягом того часу, і що хоче Господь, ну і Святий Папа для нас у майбутньому, щоб ми робили в Україні.
Абсолютно погоджуюсь, дорогі слухачі Радіо Марія, для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, повідомляю, що з нами на зв'язку єпископ Венедикта Алексійчук зі Сполучених Штатів Америки, ось такий у нас радіо міст, спілкуємося на тему віри і 20-ї річниці приїзду Іоанна Павла в Україну, власне, які плоди цей візит до наших рідних терен дав зараз. І хочемо також дати можливість вам висловитися на цю або інші якісь духовні теми за посередництвом наших телефонних дзвінків, які вже можна здійснювати. 044-577-56-45-46. 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, є телефонні дзвіночки, давайте трошечки дамо можливість висловитись. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Мене звати Ярослав, телефоную вам з Броварів. Хотів би запитати владику Венедикта. Знаю, що в нього є досвід медичної, скажімо так, владики, є, ну, важливо розвивати чесноту лікарю. І саме навчило найважливішого, скажімо, його оця медична практика. Дуже дякую.
Я перепрошую, повторіть, будь ласка, бо трошечки зі зв'язком. Щось трошки зі зв'язком, але я трошки зрозумів, ваше Преосвященство, наскільки, ну, можу доєднати всі слова докупи, наскільки медична практика вам допомогла в душпастерстві зрозуміти духовний організм людини?
Ну, бачите, це моя перша освіта, така базова освіта. Через цю освіту, через ці окуляри я дуже набагато дивлюся речей в своєму житті. Найперше, це допомогло мені ніколи не ставити одразу діагноз. Треба дуже вивчити, бо в медицині дуже важливо вивчити, що є за хвороба. Бо ми, я також цього належу, зразу хочеться оцінити людину, оцінити ситуацію, одразу прийняти рішення. Звичайно, я не боюсь приймати рішення, але медицина дала мені оце виваження, вивчення ситуації, людини, пізнання, щоб потім приймати вірні рішення. Друга річ, що мені дала медицина, це допомогла мені відбудувати стосунки з людьми. Бо я вважаю, що не тільки лік лікує, але стосунки, розмова, спілкування. І для мене останніми часами стосунки є дуже приважливі. Звичайно, я хоч і написав книжку на цю тему, яка називається «Таємниця зустрічі», яка вийшла в видавництві «Січадо», але навіть сам більше, після видавництва цієї книжки, я сам більше відчуваю, наскільки для мене важливі, цінні зустрічі з людьми, бо я все більше відкриваю для себе, що кожна людина унікальна, це відкрита книга, як часто кажуть. Я також більше знаю, що кожна людина якусь має місію для мене в житті, тому дала мені медицина цінувати кожну людину.
А допомогла і чи допомагає зараз більш так спокійно відноситись до того ж самого коронавірусу, пандемії, чи навпаки лякає?
Я правда, я казав би це так, я не є такий одразу, якби... Якраз це допомагає тримати певний баланс, з однієї сторони розуміти, де треба певні правила дотримувати, зважати, але з іншої сторони розуміти, що буває забагато. Це також мені допомогло, я би сказав так, в часі пандемії, як реагувати на ці всі життєві ситуації.
Ну що ж, дорогі слухачі, у нас є ще телефонний дзвіночок. Дякую, що підключаєтесь. Слава Ісусу Христу! Ми вас уважно слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Слава Богу навіки! Я з Львова дзвоню. Шановний Сергій, я вже колись дзвонив до вас, але ви подумали, що я жінка. Я не жінка, я мужчина. Я хотів би сказати, ото, що тільки що Просвященний епіскоп сказав відносно папи Римського, то ті самі слова колись сказав головний там їх наставник баптистів, християн баптистів. То він сказав, то не то була Божа воля на приїзд папи Римського на Україну і нічия інша. То є перше, і ще трошечка. Значить, я колись вам говорив із Євангелії, що написано в книзі Второзаконії, і вони не відповіли, мені здається, так, як треба. Ну, але то їх справа. Що хай жінка не одягає чоловічу одежу, а вона не тільки одягає, а навіть і в храм йде. А ви собі представте, що коли літом жара, і в плечі голі, і вона в таких штанах, що воно все пристало, а в Біблії написано в Євангелії, що каже, соблазн буде, но горе тому, через кого він прийде. Мені здається, що де церква трошечка, чуть-чуть, хоч напоминала їм, то не мова не йде, щоб там...
Я зрозумів, давайте тут і про папу, і про вдягання, ваше Преосвященство, ну... Вічна тема про цей одяг, особливо у 20-му і 21-му сторіччі, з тими інкультураційними моментами. Наприклад, в тій самій Африці мені розповідали місіонери, і в Латинській Америці трошечки більш поблажливо до одягу відносяться, бо там дійсно спекотно. У нас же дійсно такі певні правила навіть показують в фотографії з зображенням, як не можна заходити, як до цього треба відноситися людям і душпастирям, щоб не перегнути палку, але з іншого боку, дуже резонно слухач каже, щоб інші не згіршувались.
Ну, я годжуся з вами, що тут є якби дві крайності. З одної сторони, це крайність, коли не говорити про це, бо часто люди приходять до храму, ну так як собі вважають, знаєте, вони не часто може і не свідомі того, що так не можна одягатись, так не пасувало би. І то я думаю, тут може бути декілька позицій, чи хтось делікатно тій особі знайомий сказав, знаєш, це не дуже так гарно виглядає. Або священик, якщо знає, закликав, сказав, бо це також можна зранити людину. Знаєте, людина прийшла в перший раз до церкви, нічого не знаючи, що одягатися, як одягатися, як себе вести. Ми можна такою нашою законницькою позицією дуже її зранити. З іншої сторони, це часто буває, що мій погляд, чому люди одягаються, фарбуються, там різні на себе речі начіплюють, ну бо вони хочуть бракнуть любові. Це таке неусвідомлений посили, які вони подають на оточення, зверніть на нас увагу, подивіться на нас. І там, може, не є, що та людина якісь там має якісь там інші потаємні думки, але це просто часто психологічні проблеми. Тому найпростіше то, що я вже і попередньо казав сьогодні декілька разів, треба з тою людиною поговорити. Хай хтось дуже делікатно, дуже особисто, тих людей не є багато. Якщо це жінка прийшла, було б добре, щоб якась інша жінка з парафіян, не священник, сповідальниці, казав, як ви одягаєтесь, який ви поприход. Але інша якась жінка, або ще навіть її віку дівчина, того самого віку, знаєш, підійшла б, сказали, слухай, подружко, та я знаю, що ти приходиш до церкви, але так не випадає, бо то не є до кінця добре, то храм Божий. І тому треба про це говорити, але делікатно, щоб також не зранити людей.
Давайте ще один дзвіночок долучимо. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, представтесь, звідки
слава
ви.
Слава навіки.
Так, будь ласка.
Любов Хмельницького.
Так.
Я хочу поправити попереднього слухача. Він говорив, щоб жінки не ходили в штанах. А я говорю, щоб мужики не заплітали косичок, не зав'язували хвостиків на голові, не відрощували волосся. Я теж стою проти того. Дякую.
Дякуємо. У нас вже такий батл відбувся. Що скажете, ваше преосвященство?
Ну, я би казав, що тут знову питання, я не є. Мій погляд особистий, що часто люди заплітають щось, одягають, тому що вони, це моє особисте бачення, хочуть якось перевернути для себе увагу, знаєте, якось. І моє враження, знову особисте, не хочу нікого образити, що такий посил, що люди кажуть, зверніть на нас увагу, даруйте нам любов, приділіть нам час. Я би казав, тут треба з такими, це завдання священика, якщо такі люди приходять, якісь так дивно одягнуті чи дивно поводяться, це завдання пароха звернути на увагу, вони може навіть і волають до нього, іди до нас, зупинися, порозмовляй з нами. Тому з такими людьми треба говорити про це, про їхню, натякати, жартувати, говорити, не боятися про це сказати.
Ну, абсолютно з вами можна тут погодитися, так, дійсно, завжди має бути, що називається, такт, тому що часто ваше преосвященство, от, наприклад, і у нас на хвилях Радіо Марія дзвонять слухачі, які сказали, що вони не довіряють церкві, не ходять в церкву тільки тому, що їм колись зробили так дуже жорстко зауваження, і здавалося б, така невинне таке зауваження, таке, ну, по своєму змісту, а не по тону, воно відвернуло людей на багато років від церкви. Тому тут дійсно можна побажати це і священникам зважати на такт і культуру, ну і нашим слухачам, а також вірникам, неофітам особливо, щоб розуміти ці всі нюанси. Ваше Преосвященство, ще існує багато питань у мене до вас, але оскільки часу дуже мало, ми в такому режимі бліца їх зараз будемо вам ставити. Готові?
Та не маю виходу.
В одному з своїх останніх інтерв'ю ви говорили про те, що до місіонерства зараз найбільше покликані світські люди. Що мали на увазі?
Тому що ми, священнослужителі, єпископи, священники, проповідуємо в храмах до тих, які так ходять до церкви. Наші вірні, які ходять до церкви, вони в своїх родинах, на працях, друзі, мають доступ до тих людей, які не ходять до церкви. Тому ми не можемо проповідувати до людей, які ходять до церкви. Ми, священнослужителі, лише наші вірні можуть бути правдивими місіонерами і нести цю добру новину для них.
Ваша головна стрижнева думка в часі переживання пандемії?
Нічого не стається припадково, Бог дає все з любові і нема зла, щоб не вийшло на добро.
В 21 столітті Ісуса Христа теж би розіп'яли?
Я думаю, кожен з нас розпинає Ісуса Христа своїми гріхами. І це століття не залежить, культура і ментальність. Завжди є питання, або ми приймаємо Христа в особисте життя, або суспільство приймає Його в своє життя, або не приймаємо. Тому Христа завжди можемо розіп'яти.
З-за океану Україна виглядає іншою, ніж коли ти живеш в ній.
І Україна розвивається, змінюється, стає все більше і більше зрілою, і вона доходить до своєї зрілості. Я приєднуюся до позиції Бога, який вірив в Україну, вірив в її розвиток, становлення як держави. Я також вірю, що наша люба Україна все більше розвинеться і стане гарною, милою державою.
Яке найбільше ваше богословське відкриття за останні роки?
За останні роки, я не думаю, що щось сталося особливе, але я все більше починаю довіряти Богові, розуміти, що ні одна волосинка з моєї голови не падає, щоб на то не було Божої волі. Все більше рости в довірі до Бога.
Чому, на ваш погляд, в Україні за останні 3 роки настільки загострилася боротьба з гендерною ідеологією?
Я думаю, що це є глобальна проблема цілого світу. Я думаю, що тут не стільки гендерна справа, це справа далі, це справа розрушення родини як основної якби ячейки, основного чогось, що є в суспільстві. Тому для мене це є страх, тому що є втратиться розуміння, хто то є тато, хто є мама, діти, а це втрачується майбутнього суспільства. І я думаю, це просто силити, борються з такою поставою, щоб розрушити розуміння того, що є родина, що є сім'я.
Коли сповідь є дійсно якісною?
Якісною, коли я щиро визнаю перед Богом все, що перед мною, що я пам'ятаю, що я розумію в дану мить.
Коли молитва є якісною?
Коли я щиро хочу зустрітися з Богом і стаю з ним в правді, не граю роль ніяку, а стаю перед Богом в своїй правді, який є. Це не є просто, але до цього треба спрямувати.
Книгу, яку прагне написати владика Венедикт Алексійчук.
Я кожного року пробую щось інакше писати. Цю книгу, яке тепер в цьому році я пишу, це книга про покликання. Я хочу вказати на те, що кожна людина без винятку має своє покликання. Отак, як навколо нас в кімнаті кожна річ має своє призначення, і кожна людина має своє покликання. Сергій має покликання, призначення служити на радіо Марія. Владика Венедикт в даний момент свого життя має призначення служити в Америці. Може, колись буде навпаки.
І останнє. Ваше Преосвященство, можливо, я вас щось не запитав, а у вас воно на серці, на устах, такий певний посил до вірників, до людей свобідної волі і християнського духу, то у вас зараз такий відкритий мікрофон, можете це зробити.
Ну, може, з того, що я закінчив, я зичу нам, щоб ми поцінували своє унікальне життя, яке дав нам Бог, бо воно унікальне. Неповторний. Кожен з нас унікальний, неповторний. Щоб ми поменше згадували минуле, бо його вже не зміниш. Щоб ми поменше думали за майбутнім, бо ти ще його взагалі не знаєш. Щоб ми пробували робити, що ми можемо в дану мить нашого життя. Щоб ми розуміли, що ми маємо якесь покликання цю мить нашого життя щось доброго, корисного зробити для людей, для Бога, а для себе це для свого свячення. Так що цінуємо свого життя. І Бог вірить, що ми в цьому нашому житті щось доброго і корисного зробимо.
Ну і на завершення у нас є дуже гарна традиція просити у єпископів благословення для наших слухачів. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Господь є Духом, який є Духом радості, Духом миру, нехай сповнить кожного з вас цим миром, цією радістю, щоб ви були свідками цієї християнської радості, цього християнського миру, без винятку кожній людині, яка повстане на вашій життєвій дорозі. Благословення Бога, Отця, Сина і Духа Святого нехай зійде, перебуватиме з нами завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Венедикт Алексійчук, ієрарх єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, ведучий Ваницький Сергій. Дякую, ваше Преосвященство.